snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su pala!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti, svi zajedno.
Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija i dobro vam večer i srdačan pozdrav iz Virovitičkog studija Radio Marije na početku novog izdanja emisije Snaga Hrvatske. U našoj večerašnjoj emisiji, poštovani slušatelji, možete poslušati sve o 81. gardijskoj bojni Hrvatske vojske Kumovi, koja je osnovana 15. veljače 1994. godine odlukom glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, a glavninu vojnika činili su Virovitičani, bivši pripadnici tada 127. brigade Hrvatske vojske, te i značajan broj pripadnika iz Pitomače, Slatine, Orahovice, Našica, Grubišnog polja, Pakraca i Darovara, te drugih krajeva Lijepe naše. Prvi ratni zadatak u domovinskom ratu bio je osiguranje bojišnice na zapadnoslavonskom bojištu kod Pakraca. Nakon toga 81. gardijska bojna sudjelovala je u vojno-redarstvenoj operaciji Bljesak i među prvima ulazi u okupirane Okučane. Bojna sudjeluje u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, a prije sudjeluje u združenim operacijama Hrvatske vojske ljeto 95. te operaciji Maestral. A o svemu ovome što sam sada rekao posvjedočit će i pričati nešto više moj večerašnji gost, a on je predsjednik HVIDRA Republike Hrvatske te bivši zapovjednik prve pješačke satnije gospodin Josip Đakić. Ostanite s nama i poslušajte što smo mi razgovarali.
Pa se svega prisjeti onih dana ranih 90-ih. Oj mladosti moja mila, rano si me ostavila kao cvijet na kamenu, kao srno ranjenu. Oj mladosti moja mila, rano si me ostavila kao cvijet na kamenu, kao srno ranjenu. Ratovi, crni veo nosili mi svatovi, a ja ko bez krila pica vezan sam u stanko lica, sestrica me previja, stara majka umiva, a ja ko bez krila pica vezan sam u stanko lica, sestrica me previja, stara majka umiva. Zbog tebe se prolilo, kad ne bude više mene, sačuvaj bar uspomene zbog svih onih nesretnih ranih devedesetih. Kad ne bude više mene, sačuvaj bar uspomene zbog svih onih nesretnih ranih devedesetih. Da se ne zaborave rane devedesete.
U našem večerašnjem izdanju naše Snage Hrvatske, poštovani slušatelji, pozdravit ću sada i gospodina Josipa Đakića, predsjednika HVIDRA Republike Hrvatske te bivšeg zapovjednika prve pješačke satnije. Gospodine Josipe, dobrodošli na valove Radio Marije.
Bolje vas našli, pozdravam vas i cijenjene vaše slušatelje.
Evo, gospodine Đakić, dakle, naša večerašnja tema, odnosno razlog našeg susreta je proslava 30. obljetnice 81. gardijske bojne kumovi ovdje iz Virovitice. No evo, započnimo odmah u stvari naš razgovor s upoznavanjem ove slavne, dakle, 81. gardijske bojne. Pa evo, za početak možete reći kada je u stvari bojna osnovana, koliko je tada imala pripadnika, ali evo i pripadnica.
Pa evo, bojna je osnovana zapravo zapovjed odlukom ministra Gojka Šuška i zapovjeđu načelnika glavnog stožera. Ona je počela je sa radom selekcijsko nastavno središte u Virovitici kako bi se u selekcijskoj izobrazbi odabrali najbolji. 2600 je bilo prijavljenih kandidata koji su pristigli iz raznih postrojbi, iz raznih krajeva Hrvatske. Sukus je bio i okosnica je bila Virovitica sama, no međutim i sa istoka i sa zapada, sjevera i juga i svih naših gradova, sad ne nabrajam, pristigli su mladići koji su već bili u borbenim okršajima, u nekim postrojbama Hrvatske vojske ili Hrvatske policije i pristigli su na selekcijsku obuku 27.2.1994. godine, tada je počelo nastavno središte sa radom. Na čelu nastavnog središta bio je gospodin Marijan Brlek, on je danas pukovnik u mirovini i naravno on je vodio, zapovjednik vojarne i svega je bio gospodin Renato Romić, kojemu je data zadaća da napravi jednu gardijsku postrojbu. To je rang nekadašnjih lakojurišnih brigada, jer samostalne gardijske bojne imaju u svom sastavu 4 pješačke satnije, imaju mali topnički raketni divizion, imaju protuoklopnu borbu, imaju zapravo ljudi kao lakojurišna brigada. Naime, 960 ih je bilo u prvom napadnom djelovanju u Bljesku, tako da bilo je tu i gardistkinja koje su nam također bile jako uvježbane i odane i koje su radile svoje zadaće besprijekorno. Naravno, bojna je napravljena kako bi, i to je jedna od 4 koje su funkcionirale u Republici Hrvatskoj, i ona je opstala do kraja Domovinskog rata i upotrebljena je u svim operacijama koje su bile najznačajnije za Republiku Hrvatsku, a mislim da je njezin put jasno opisan od znanstvenika koji se bave povješću i koji se bave ratnim djelovanjima. Naime, poslije ustroja samoga obuke koja je bila naporna i koja je bila u kratkom roku, ali intenzivna i sa svim elementima, da su svi morali biti kao diverzanti, morali su proći najteže odhodnji do opterećenja, do ratnih mogućnosti i obrane i napada i ulaska u neprijateljski dubinu. Sve su to bile stvari koje su bile pretpostavljene da će nam trebati u narednom periodu. Stoga smo i upotrebljeni u jednom momentu poslije ustroja i završetka selekcijske obuke. Jedan dio je nastavio dalje sa radom dok smo mi otišli na teren u Novu Gradišku, to jest gore u Cernik, zamijenivši 121. domobransku pukovniju iz Gradiške kako bi se oni konsolidirali i pripremili. To je bilo 1994. godine krajem. I mi smo tada zapravo preuzevši položaj od njih, od Mašića do Cernika, do Cernike Šagovene, nasilno izviđajući došli do svih podataka o stanju neprijatelja, nacrtali pravce uvođenja naših snaga u eventualnoj zapovjedi o napadnom djelovanju i pripremili se za ono što smo očekivali, zato što je oslobodimo teritoriju Republike Hrvatske u cijelosti. Ta zapadna Slavonija je, kao što znate, bila terorizirana dugo vremena. Ona je bila pod okupacijom i mislim, zna se ko je bio kreator zapadne Slavonije. Znači, Veljko Đakula kao organizator pobune, kao organizator paravojske, parapolicije, napada, razoružavanja hrvatskih policajaca u Pakracu. Svega ono što se događalo, mislim, je njegovo djelo. Osnivanje logora u Buču, nestanak doktora Šretera, sve su to njegova zlodjela za kojih bi trebao on odgovarati, no međutim još i danas nije. Odgovora ne znam zašto ga neko podvlači pod aboliciju ili oprost. Zna se da zapovjedna odgovornost mora biti, da mora postojati. Ona je definirana i zakonom, ratni zločin ne zastarijeva, tako da baš sam namjerno to govorio, jer odgovornosti za one momke koji je 12 rodičara poginulo na Brusniku također je u njegovoj ingerenciji i mislim da ja ponavljam svaki puta kada smo damo o tim događajima kako se ne bi zaboravilo, ali kako bi se prionulo ispitivanjem i sankcioniranjem onih koji su odgovorni za to. 81. gardijska bojna na čelu sa Romićem dobila je u konačnici zadaću da se izmaknemo iz tih položaja iz Gradiške i Cernika i Cerničke Šagovine i tog razmještaja i 121. je ponovo preuzela, ali samo na jedan dan. Mi smo se vratili u Vrviticu, to je bila taktička varka za neprijatelja. Mi smo se povukli i pod uzbunom smo natrag se vratili u noći, te u jutranjim satima u 5.30. U 5 je počeo topnička priprema, u 5.30 smo krenuli s napadom i evo, u prvom danu izgubili smo jednog čovjeka, gospodina Nenada Sočeca iz Miholjanca, i tada smo uveli dva tenka u borbu u šumu i krenuli smo dalje sa napadom, te smo do kraja dana dostigli nivo sela Smrtić i Ratkovac, Mašić, Smrtić i Ratkovac. I ujutro kad smo prenoćili u šumi na rubovima, ujutro smo krenuli dalje s napadom i riješili sela Smrtić, Ratkovac, te došli u Bugićevce, iz Bugićevaca u Okučar. Evo, to su ono što je iz moje satnije i diverzanata koji su bili pridodatni, jer zapovjednik diverzanata je odmah na prvom okršaju ranjen kroz desnu ruku, tako da je on zbrinut, gospodin pokojni Pavel Vukilić. I evo, mislim da smo tu zadaću odradili onako temeljito. U drugom danu mi smo bili u Okučanima, zarobivši tehniku, oruđe, tako da smo imali svega već na raspolaganju. Mislim da je to bila briljantna operacija u kojoj to nije završetak. Treći dan smo helikopterskim desantom prebačeni u dubinu teritorija i okružili neprijatelja koji se nalazio na planini i koji se nije želio predati. 1000 vojnika i nekih 3000 civila, do 4000 civila je tamo bilo. Mi smo helikopterskim desantom, diverzanti i prva satnija su učinili da ih stavimo u okruženje i više nije bilo izlaska, ili će se predati ili ćemo morati borbeno djelovati prema njima kako bi ih eliminirali. No međutim, predali su se jer ima postoji slika kada je Veljko Đakula u Lisicama sproveden kao i zapovjednik 51. brigade Srpske vojske Krajine. Tako evo, ta pobjedonosna operacija Bljesak je zapravo ostala duboko u našim sjećanjima kao vrhunski uzvedena operacija, a mi na glavnom pravcu napada smo također došli u pomoć i 3. gardijska brigada sa oklopom, te smo i njih uveli u Okučane i zajednički proslavili pobjedu.
Ratni put upravo 81. gardijske bojne, kao što smo mogli čuti, doista je bio bogat, ali i značajan, kako ste i sami rekli, u Domovinskom ratu. Nažalost, bilo je i gubitaka, ali bilo i ranjenih.
Da, kroz cijelu postrojbu, znači u Bljesku je poginulo 5 naših dječaka, u ljetu 95 su 3 poginula, u Oluji je također bilo, mislim da je 5, i u Maestralu 8. Najviše je na Mrkonjižadu poginulo poslije Jajca. Ali evo, da krenemo redom, 160 je izbačeno iz stroja naših ljudi, što ranjenih, što ozrijeđenih i povrijeđenih, nešto i psihotraumatiziranih koji su stvarno doživjeli mrtva tijela i raskomadane dijelove tijela, tako da nije, ne može to svako ovoga baš podnijesti, tako da evo, bilo je svakih situacija, no unatoč svemu tome nije se stalo, svaka zadaća je shvaćena najozbiljnije i kada smo stigli u Bosnu i Hercegovinu po Splitskom sporazumu, dok je Splitski sporazum potpisivan, mi smo se kretali u 3 kolone iz Virovitice. Jednom smo išli sa topničkim cijevima i VBR-ovima, Raki Čaplja, prema 42 vozila, prema Rijeci. Niko nije znao kud idemo. Mi smo sa tom kolonom se utovarili na trajekt Jadrolinija 2 i putovali smo 12 sati do Splita, do Lore. Druga kolona išla autobusima smjerom Kutina, autoput i tako, a treća je išla sa teškim kamionima, streljivom oružjem i svim onim što je potrebno za borbu i logistikom. Tako da smo zapravo kod onih koji su dojavljivali iz naših terena neprijatelju stvorili jednu obmanu ponovo, to je ratna varka, da nekud idemo na vježbu ili nešto tako. Zapravo smo išli u borbena djelovanja i iskrcavši se u Lori, kolonom smo nastavili put Livna i razmjestili se u okolici Livna u školi u Podhumu, te ostalim selima i kamenolomu i tako. I odmah ujutro drugi dan krenuli u nasilno izviđanje položaja koje su držali, mislim, neka pukovnija iz Viteza. Rekli smo da smo došli im na smjenu, da izviđamo za smjenu, pa tako neka budu mirni i spokojni, jer bilo je to mješoviti dio sastava te pukovnije, tako da nismo smjeli baš previše razgovarati. Snimivši položaj na teškom pristupačnom terenu, planinski masiv Šatora i Šatorka je bio zahtjevan na 1600 metara, vidjeli smo koliko će tu biti potrebno i snage i volje kao i hrabrosti da se probiju te linije i bunkeri koji su u 3 reda balvana na Baoslom, vidjeli ste vjerojatno na fotografijama koje smo napokon pokazali kao i filmovima koji su govorili o tome. No međutim, uvađajući postrojbu u borbeni raspored na prvu liniju, čekali smo jutarnje sate da ponovo krenemo u napad i taj napad je sve 3 satnije i našim topništvom polučio izvjetne rezultate. Otvorili smo Šator planinu, kroz mali šatorak smo probili masiv i pred nama je osvanulo Glamočko polje u koje smo ušli i na aerodromu Ivo Lolar Ribar još smo zatekli da se pokretno je pekari peče kruh koji je skakao friške štruce. Tako da evo, mislim da na tom planinskom lancu je bilo stvarno zahtjevno probiti te linije i tu je bio i neki major iz Manjače koji je došao tamo u ispomoć i koji je okupio njih, međutim sve smo to riješili u najboljem rekordnom roku. Moji momci su bili spremni na svaku zadaću, tako da evo, bilo je to dosta teško jer tamo je poginuo dozapovjednik druge satnije Jozo Perak. Blažević Antiša je ranjen tamo, Ganija Bazi također, tako da bilo je puno momaka izbačeno iz stroja, puno ranjenih i sve smo to savladali i kada je gospodin general, tada brigadir, ili stožerni brigadir je tamo bio Ademi, Rahim Ademi je bio zamjenik gospodina Gotovine, on je došao vidjeti da li stvarno mi smo dostigli te položaje u kojima smo po kodnoj karti izvještavali. Nije mogao vjerovati, ja sam ga pozvao, rekao da je slonite se s ceste, padaju granate non stop, poginut ćete tu. A vi ste došli kao izaslanik generala Gotovine da vidite da smo mi stvarno dostigli te kvote. Bio je iznenađen i oduševljen je bio i sada kada se sreo s nama ponovo. Oslom, čuli ste njegove riječi da je to bilo nešto što je naznačilo da će Oluja biti lagana zadaća. Jer kada se je uzelo Grahovo i Glamoč, sve je bilo već riješeno. To su bile operacije u kojima se je došlo iza leđa Knina i tada se je moglo djelovati, tako da u narednoj operaciji Oluja, gdje mi nismo bili raspoređeni da od Drvara štitimo protu udar srpskih snaga, koje su spremale sa dvije brigade protu udar i to smo zaustavili adekvatno, tako da na nas nisu stigli ni metka ispaliti, ali s obzirom na već tadašnje dojavljivanje i obavještavanje, snimanje sa dronovima već u to vrijeme ili avaksima kako hoćete. Došli smo do informacija i pravovremeno su nam signalizirali kada će izvršiti protuudar. U 7 dana boravka na toj planini, na Lisina Kosa se zvala taj dio pred Drvarom, na nas nije metak ispaljen. Bilo je njihovih stotine mrtvih i ranjenih, izvlačili su ih danima. Pustili smo ih neka to obave, neka što više odvuku dole ranjenih i mrtvih kako bi bili da nemaju posla sa bilo kime nego sa ozbiljnim ljudima koji neće dozvoliti nikakav protuudar niti zauzivati položaj. Poslije nas zamijenili su nas Kaštelani i nažalost istu noć su ih 28 ubili. Izgubili su položaje, povukli su se i onda je opet moralo se to rješavati, to je jedna vojna sedme, jedna četvrta riješila i onda su ušli u Drvar. U narednoj operaciji mi smo bili pripremljeni da budemo na jugu i bili smo raspoređeni u naselju Klek i išli smo izviđati položaje na najjužnijem dijelu Hrvatske. Zapravo gledali smo kako bi uzeli Trebinje. To je bila zadaća i pretpostavka koju smo trebali odrađivati. Samo su dvije mogućnosti bile. Ili ići direktno u Trebinje kanjonom, koji je dobro štićen i teško osvojiv, ili ići iz Stolca pa na planinu Hrgut, pa onda se spustiti dole. No, međutim, ta zadaća nas nije pripala, jer se tamo se stanje totalno smirilo, nije bilo više provokacija, granatiranja, ničega da je bilo, vjerojatno bi morali djelovati. Mi smo pod uzbunom jednog dana iz Kleka, kad smo se pripremali da već idemo kući, dignuti smo u 4 sata ujutro i krenuli smo sa kompletnim snagama pravo u Jajce. Tamo smo se priključili snagama Hrvatskog vijeća obrane i u prvom danu smo ovladali Kraljevskim gradom Jajcem i produžili napadom prema Mrkonjić gradu. Tako da zapovjedništvo je ostalo naše u Mrkonjiću, zapravo u Jajcu, a mi smo se dosegli kotu iznad samog Mrkonjića. Tamo je, nažalost, poginulo najviše ljudi. I to je bio dosta težak trenutak, iako nismo tamo stali. Nanali smo značajne gubitke neprijatelju i kasnije ulazak je bio u Mrkonjić dosta lagan. To je u naletu četvrte, oni su pretutnjali kroz naše redove i uzeli Mrkonjić bez problema. Jest da je tamo poginuo Matija Špavuk, zapovjednik oklopno mehanizirane bojne, ali evo šta, uvijek se dogodi da postoje i kod nas u tim napadnim djelovanjima dio neprijateljskih snaga je bježeći kroz šume i puteve uzvraćao vatru i nanosio je i povrede i ranjavanja, a i smrt našim dječacima, no to je u ratu neminovno. Prolazeći tako, 81. je svoj ratni put završila zapravo isključivajući struju Banja Luci na hidrocentralama, tako da bi pokazali da smo tamo, da smo već evo blizu njih. Banja Luka je već bila na kotačima, već se je kretala kolona iz Banja Luke i mislim da evo samo političkim odlukama zaustavljena je operacija da se mi vratimo preko Banja Luke kući. Nekad nam je to i žao, ali s druge strane vjerujemo da je vrhovni zapovjednik dr. Franjo Tuđman znao zašto i kako se to radi i da je donio najbolje odluke, kao što je donio i za istočnu Slavoniju, da je mirna reintegracija donala slobodu i integritet cjelokupnog teritorija Republike Hrvatske i da nisu izgubljeni životi.
Ponekad je doista bilo teško vama kao zapovjedniku, ali i svima vama, odnosno svima onima kojima ste vi bili podređeni, u stvari donositi te nekakve teške odluke. Pa ima li tih odluka zbog kojih evo sada možda vam je onako žao, a možda neke koje vas ipak vesele?
Pa ne žalim ni za jednom odlukom koju sam donio u tim ratnim operacijama. Nekad sam bio i ja nestašan i možda neposlušan, možda nisam dovoljno slušao jer sam imao svoje viđenje događaja pa sam postupio po svojem i to je dobro ispalo. Onda dobite hvalu, prije toga dobite prijetnju da će vas sankcionirati tako dalje. No, nekad je dobro biti buntovnik ako je si u pravu. Ako nisi, onda znaš da, se, da ćeš imati sankcije. Ne bi se sjetio ni jedne odluke koje sam donio u tom ratnom vihoru koja mi je ostala nedorečena ili koja nije dobra. Ma sretan sam da je puno toga dobro završilo, iako su ptice zlostotnice puno put najavljivale da smo već poginuli, da nas nema, da smo izmasakrirani i svakih je bilo vijesti u tih dana. Čuvši o tome, puno mojih bližnjih je imalo i traume i tako dalje. No, sve je to iza nas i kada je kada su četiri momka iz mog dijela Podravine poginula, ja sam poslao PD-ovca, jednog od rođaka i mog zamjenika da ih sahrane dostojno. Znači oni su iz Jajca otišli pravo u Pitomaču na sahranu, a mi smo ostali na položaju. To je jedan od dosta teških trenutaka. Tako da toga se jako dobro sjećam. Tu se dogodila još jedna psihotrauma koju smo otklonili telefonskim pozivom i to prvim pozivom iz Jajca prema bolnici Virovitica koji se dogodio tada i nastalo je ozdravljenje kad su čuli da nas poživi. To su te trenuci kada su najgori u životu, kada morate odlučiti jedno ili drugo.
Mm-hmm. Jasno, da. Teško je ovako i slušati, ali još teže i pričati, evo vidim to doista i po vama. Vrijeme je za jedan kratki glazbeni predah, a onda ćemo nastaviti dalje s našim današnjim razgovorom o 81. gardijskoj bojni Kumovi iz Virovitice.
gledam u nebo Božje ga svoda i molim se tebi kraljice moja, zašto sa tugom ostado sam. Nemam ni suzu da zaplače, nemam ni snage za jecaje, ali imam nešto što ne dam ja, to je moja Hrvatska. Nemam ni suzu da zaplače, nemam ni snage za jecaje, al imam nešto što ne dam ja, to je moja. Ne bojim se ja za patnje i boli, cijeli svijet zna, ali jednoga dana na ognjištu svome sinovi će gradit domove nove. Nemam ni suzu da zaplače, nemam ni snage za jecaje, ali imam nešto što ne dam ja, to je moja Hrvatska. Nemam ni suzu da zaplače, nemam ni snage za jecaje, al imam nešto što ne dam ja, to je moja Hrvatska.
Pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Snaga Hrvatske.
Moj večerašnji gost u Snazi Hrvatske, poštovani slušatelji, je Josip Đakić, a mi ćemo se osvrnuti malo i na protekla događanja koja su obilježila osnutak, odnosno obljetnicu 30 godina postojanja 81. gardijske bojne Kumovi u Virovitici, koja je proslavljena, odnosno obilježena proteklog vikenda. Bogat program proslave 30. obljetnice 81. gardijske bojne Kumovi ovdje u Virovitici.
Pa je, evo, mi smo si dali truda na čelu sa zapovjednikom i predsjednikom udruge 81. gardijske bojne gospodinom Romićem, našim tajnikom Mikločićem Mikom, i osmislili program kao i realizaciju, te iznašli mogućnosti i sredstva da to sve napravimo. Znači, od trećega smo planirali i izveli da se poklonimo prije svega našim mrtvima na groblju u Virovitici. Poslije toga smo uz misno slavlje sjetili se i pomolili se Bogu za sve te naše stradale i onda sa svečanom sjednicom ili akademijom, kako hoćete, uz niz gostiju koji su bili s nama i ministra obrane, predsjednika Sabora, pa gospodin Tomo Medved je s nama bio na polaganju vijenaca, poslije morao ići na druge zadaće. S nama su bili generali iz Hrvatskog vijeća obrane, gospodin Baja, Rahim Ademi, bilo je tu naših prijatelja, bio je gospodin Turudić, pa bili su naš župan, naš gradonačelnik, svi oni eminentni gosti koji zapravo uvijek i cijene i sjećaju se te slavne postrojbe koja je donela slobodu na nizu operacija koje je provodila. S tim danom smo završili sa svečanim ručkom u restoranu Lord za sve one koji su bili, a najvažnije reći da su s nama bili skoro svi roditelji ili rodbina poginulih pripadnika koji su pozvani, od njih 21, mislim da se 20 odazvalo, jednu obitelj, jedan pripadnik, umrli su roditelji i rodbina, tako da nema nikoga, nismo našli nikoga od rodbine. Brinući se o tim događanjima, gledali smo da što veći broj naših pripadnika bude nazočan na postrojavanju drugi dan, koje je održalo 11 sati ispred gimnazije. Kao što ste mogli vidjeti, po našim procjenama i po slikama koje smo zbrajali, sada vidi se koliko ih je, oko 700 ih se okupilo nakon, evo, 30 godina. S time da u našim spiskovima kojima smo provjeravali i pozivali ih porukama i preko Fejsa, došlo do podataka da je skoro 150 umrlo u proteklom vremenu od 5 godina od kad smo se zadnji put sastali. Tako da je puno dječaka od raznih bolesti otišlo, s time skrećemo i pozornost da je mortalitet u braniteljskoj populaciji velik, da je prosječna su godine 53 do 56 i da treba što prije obaviti preventivne preglede i liječiti se ukoliko postoje određene bolesti, da li kardiovaskularne ili maligne, to je stvar koju treba otkloniti pravovremeno.
Evo, vratimo se u stvari još malo na ono što ste na prvom odgovoru nešto malo spomenuli, u stvari to je upravo sankcioniranje svih ovih zločinaca koji, evo, nikako da stanu pred lice pravde. Na komemoracijama upravo to i ističete. Pa evo, što biste vi kao predsjednik HVIDRA Republike Hrvatske mogli reći više nešto o tome?
Pa gledajte, pitanje svih pitanja je abolicija i oprost, koji je primijenjen na tisućama neprijateljskih vojnika, njihovih zapovjednika, kao i njihovih milicajaca krajine. To je cijena koju je Hrvatska prihvatila kako bi prekinula rat, ratna razaranja i gubljenje života. No to ne znači da nakon svih ovih godina nije potrebno dodatno preispitati da li je nešto za aboliciju i oprost ili je nešto zločin. Sad, da li se to nekim našima u hrvatskim sudovima da ili državnim odvjetništvima ili ne da, to je pitanje svih pitanja. Kako oni gledaju na zakon, kako gledaju na zločin koji je počinjen, i to nad puno puta nad civilima, ne nad vojnicima. Vojnici su, i kada se zarobe, moraju se prema njima ponašati onako kako to nalažu konvencije, a ne ubijati i masakrirati. Ali za civile koji su stradali, kao i za zarobljenike koji su zarobljeni, sigurno nema oprosta ni abolicije. Organizatori pobune moraju biti sankcionirani. Oni su u zapovjednom lancu prvi. I to ja ponavljam 100 puta, ne znam kome to nije jasno, ali nikad mi nije ni objasnio gdje to u zakonu piše da ne mogu se postupci provesti protiv takovih. Čak jedna sutkinja u Bjelovaru u u jednom susretu sa državnim odvjetnikom koji je inzistirao na tome da ja priznam da sam bio u 127. brigadi, iako nisam bio nikada. Bio sam u 105. bio sam u policiji, bio sam u 81. Evo, to su moje tri postrojbe i u narodnoj zaštiti na početku. Ne? Ali oni su po nekim vjerojatno lažnim dojavama, misleći mene staviti u neki kontekst zločinca, jer proziva sve druge, ali nisu uspjeli u tome, evo, i ne mogu uspjeti jer ja nisam bio taj. No, sutkinja je rekla, gospodine državni odvjetniče, izdajte nalog, ja ću odrediti istražni zatvor. No, međutim, nije napravio to. Ja znam ime, znam sve, znam ko je. Susretao sam se s njim puno puta. Žalosno je to da do danas nismo našli tijelo doktora Šretera. Žalosno je to 28 ljudi ubijenih u logoru u Buču. Ne zna se ko ih je ubio, niti je netko odgovarao. Žalosno je i da za 12 koji su upali u zasjedu, ako su poginuli, neki su poginuli, ali oni koji su masakrirani sigurno nisu poginuli. One slike koje govore o njihovim kaženim tijelima govore sve. Kao i za ono, u Voćinu se proveo postupak, neki su suđeni odsutnosti, no međutim, pravda nikada nije zadovoljena. Neki su suradnici ili pripadnici paravojske, tada te četničke formacije koji su bili komesari ili politički komesari, koji su najodgovorni, zapravo trebali možda šeći u slobodnoj poslatini. I to je ono što boli hrvatski narod, to je ono što boli nas branitelje, invalide koji smo stradali. To je ono što je nepojmljivo da danas, nakon toliko godina, nije pravosudni sustav odradio onako kako treba.
Da. Evo, nadamo se da će to sve doći i na svoje. A vama, gospodine Đakić, hvala na gostovanju u našoj današnjoj emisiji.
Hvala i vama i cijenjenim slušateljima koji su slušali ovu našu povjesnicu u kratkim crtama. Mi smo ponosni na ono sve što smo učinili za domovinu Hrvatske.
Usadio ti si i zato oče veliko hvala, jer pokleknuo nikada nisi. I vječna slava svim našim dragim, što su za Hrvatsku živote dali. Svi mirotvorci, svi mučenici i hrvatski domobrani.
To bi bilo sve, poštovani slušatelji, za ovo izdanje emisije Snaga Hrvatske, u kojoj smo razgovarali o 81. gardijskoj bojni Kumovi iz Virovitice, koja je donijela značan doprinos u oslobađanju Republike Hrvatske. Vama hvala što ste bili s nama, moj večerašnji gost bio je Josip Đakić, a vi ostanite i dalje uz program Radio Marije. Iz Virovitice vas srdačno pozdravlja urednik i voditelj Božidar Biondić.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.